ADHD er en tilstand mange synes å rammes av. Og i dette programmet skal vi også høre om kryssallergi, og vi skal si noe om forskjellen på plantefett og animalsk fett. Og enda mer skal vi faktisk ha med i denne utgaven av Lev vel. Hjertelig velkommen skal du være. Vi skal begynne å snakke om det som jeg er sikker på de aller fleste har hørt noe om, ADHD. Vi har en gjest med oss. Hjertelig velkommen til oss, Olafur Thorodsson.
Takk.
Du kommer fra Island,
ja.
Men bor i Norge.
Ja.
Ja. Det skal vi ikke snakke noe om i det hele tatt, faktisk.
Nei.
Men du opplevde jo allerede som barn at det var et eller annet som ikke stemte, og som senere da ble fortalt at dette hadde med ADHD å gjøre. Mm. Vi må vel kanskje gå litt tilbake i din historie for å begynne denne fortellingen om deg.
Ja, altså, når jeg var barn, da var det ikke noe som het ADHD.
Nei.
Det var ikke før jeg var gått opp i 20-årene, da hørte jeg om diagnoser som het MBD.
Jaha.
Og det var minimal brain damage.
Altså, minimal hjerneskade?
Stemmer.
Okay.
Og det var altså ja,
ble ikke du forferdet når du hørte noe sånt?
Men så ble den litt laget til en mildere versjon, og da fant man ut at man skulle kalle det minimal brain dysfunction.
Ok, at det var en liten dysfunksjon
ja.
I hjernen.
Ja. Og det er egentlig ikke så gal definisjon.
Mm-hmm. Men hvordan opplevde du det? Er det noe som man kan forklare, eller må man oppleve det?
Altså, når man er født med noe,
ja.
Da er det jo naturlig å leve med det. Liksom, ja.
Ja, var det ikke negativt? Var det ikke noe du ble plagget av? Altså, jeg mener,
jo, men stort sett da opplevde jeg jo. Det var de andre som var gjerne, ikke meg.
Ja vel, ok.
Og,
gi et konkret eksempel da.
Jo, hvis jeg kom opp i en krangel, da var det jo jeg som hadde rett.
Jaha.
De andre tok feil.
Ja, men det kunne jo hende at det var sant, men
ja, ja, men det var det som regel alltid med meg.
Ja.
Jeg hadde alltid rett.
Ok.
For eksempel.
Jaha.
Men ja, så fant jeg jo, jeg hadde problemer med å være med på fotball. For da, hvis jeg skulle for eksempel prøve meg på angrep, da, når det ble for hektisk, da gikk det i surr for meg. Jeg hadde ikke kontroll. Jeg kunne til og med snuble og ligge i bakken før jeg visste av det. For da var koordinasjonen ikke i orden.
Ja vel.
Og lunta var ekstremt kort. Og det gjorde det at det var veldig morsomt å mobbe meg.
Så du ble et mobbeoffer da, på grunn av dette
ja.
Her? Ja. Ja, men altså, du merket ikke noe ubehag utover det at
nei,
du synes at de andre altså, ikke oppførte seg skikkelig?
Ja, det var nei, altså, jeg fant jo ut av at det passet best sammen med voksne, eller noen som var enda yngre enn meg. Jeg passet ikke inn med jevnaldre. Og der var mine funksjoner ikke på plass.
Det høres jo pussig ut. Når du da ble eldre, hva skjedde da?
Jo, jeg lærte å leve med det. For eksempel, når vi pratet på telefonen for et par dager siden, da jeg har jo visst i mange år hva du heter, men jeg husker ikke hvordan navnet ditt var skrevet.
Ja vel.
Og jeg har vanskelig med å sette sammen ansikt og navn.
Aha.
Og da har jeg lært meg, jeg er veldig sånn imøtekommende når jeg tror jeg kjenner personen. Men prøver å vise at jeg er veldig glad for å møte personen ja. Uten å si navnet. Prøver å så jobbe meg med, håper at jeg kommer for navnet i løpet av samtalen.
Akkurat. Er dette også, kan det være forbundet da med dysleksi også, siden du nevnte det med
Jo, det altså, ja, det flere funksjoner som mangler på en måte, altså det eller påvirket. Og ja, jeg har dysleksi, og dette med hukommelse, det visse ting som jeg sliter med å huske, sånn pygging. Og for eksempel, hvis vi skal ut og kjøre, da det, må jeg ha et kart, men kone kan ta det verbalt veiledning.
Vi skal få med en lege også på dette her og fortelle oss mer om hvordan ADHD virker. Men jeg vil gjerne fortelle seerne våre at det går an å ta kontakt med programmet vårt hvis man har noen emner som man synes man bør ta med i programmet her, eller spørsmål, så går det an å prøve å ta kontakt med oss både på telefon og web, og du får vite altså detaljene her. Og da har vi fått med oss lege Jørn Aasum Gronert. Og vi sier hjertelig velkommen til deg. Du er jo eksperten på dette her. Forstår du hva han snakker om? Men han snakker om sin lidelse ADHD.
Jeg jobber jo som fastlege og møter en del av disse i min praksis, både på kontoret og som helsestasjonslege. Hovedproblemet til disse som barn er jo ofte manglende impulskontroll, som han beskriver her, at han, når han først tenner, så tenner han skikkelig. Okay. Og det kan jo avstedkomme en god del problemer opp gjennom oppveksten.
Ja, det kan jeg forstå. Men forklar nå hva ADHD står for. Jeg tror nok mange vet det, men ikke alle.
Det er jo et amerikansk begrep som jeg annet, og det står for attention deficit, altså oppmerksomhetsforstyrrelse, og hyperaktivitetsforstyrrelse.
Er det da noe som må alltid ses i forhold til samvær med andre mennesker? Det hadde ikke blitt oppdaget hvis man bodde nærmest på en øde øy.
Du, i tillegg til impulskontrollen så er det dette med konsentrasjon. Så du vil ha problemer med å lære ting, å lese en tekst og liksom få med deg teksten for eksempel, eller å følge med i et litt komplisert program på TV, mm-hmm. eller en debatt eller sånne ting. Så det har også med innlæring å gjøre. Derfor så er det så viktig at disse barna oppdages tidlig så de kan få hjelp. Sånn at de kan få med seg og få utbytte av skolen og undervisningen.
Men Jørn, er dette blitt en sånn motdiagnose som man liksom kan sette på hva som helst? Hvis man ikke skjønner hva som foregår med et barn eller en ungdom, så ok, vi setter på denne merkelappen ADHD.
Ja, jeg skjønner tanken din at det har vært mye fokus på det de senere år, og noen har nok kommet med mistanke om kanskje mitt barn har ADHD uten at det egentlig er noe annet enn en normal variant. Mm. Men jeg tror fagmiljøene er ganske nøye på å være sikre på diagnosen før de bestemmer seg for å for eksempel starte en behandling. Men vi regner at cirka 1 av 25 har denne tilstanden. Det vil si 1 i hver gjennomsnittlig skoleklasse i Norge.
Ja vel.
Det er vanligere hos gutter enn hos jenter.
Ok, har man noen årsakssammenheng der?
Det vet vi ikke helt hva som er årsaken til kjønnsforskjellen, men vi vet at det har med arv å gjøre. Mm-hmm. Og det er som vi har fått høre her, så er det en dysfunksjon i hjernen. Det har med noen signalstoffer i hjernen som ikke fungerer optimalt. Og det er en type genfeil som kan arves fra foreldrene til barna.
Akkurat.
Det er ganske høy grad av arvelighet også.
Men hva med, man snakker jo ofte om at hvis barn får for mye sukker for eksempel, så blir de villstyringer. Og så tar man lett dette ordet i sin munn igjen, da ADHD. Er det noe sammenheng der?
Hvis man først har denne tilstanden, så tror jeg nok at kostholdet kan spille en viss rolle. Men det at barn blir litt gira når de får mye sukker, det er vel et normalt fenomen også, i stor grad.
Så det har ikke noe med
det kan seg? Det kan hende at det virker inn på de samme impulsene i hjernen. Det,
ja vel.
Ja. Det kjenner jeg for lite til. Ja.
Jeg tror, hvis jeg kan si noe, da tror jeg at det er ekstra merkbart hos dem som har ADHD. At de blir ekstra, som man ser det, jeg jobber jo som lærer av alle ting.
Ja. Møter du da andre elever som har det problemet kanskje?
Jeg blir jo brukt på mine likemenn. Så.
Ja, akkurat. Ja.
Så da er det dette med å holde unna sukker, fra dem for å prøve å holde dem mest mulig rolig.
Men kan du si noe mer om behandlingsmetoden da? Er det
vet man
hvordan man skal behandle?
Når man snakker om behandling, det har jo vært en del oppe i media, mye debatt rundt behandling av ADHD. Og grunnen til det er jo at disse medisinene som blir brukt, de er jo sentralstimulerende midler som er i slekt med amfetamin. Og det er jo ganske kontroversielt å bruke den typen som egentlig er registrert som narkotiske stoffer, ikke sant? Men det viser seg at sånne midler har en gunstig effekt på veldig mange av disse barna. At de blir mer konsentrert, og de får bedre utbytte av undervisning og generell oppdragelse. At det er lettere å få dem til å bli skikkede mennesker.
Ja, men det høres jo litt skummelt ut. Altså det kan ikke føre til avhengighet, da. Det vil jo være forferdelig.
Nei, det viser seg at det er ikke noe problem. Jeg har gjort store statistikker på det. Det viser seg at det er større sjanse for å ende opp som rusmisbruker hvis du ikke får hjelp for din ADHD. Ja.
Sier du det? Så er du enig i dette?
Ja, for jeg fikk min diagnose i voksen alder, og det som jeg merket det størst forskjell på, det var hukommelse, det var leseferdigheter, og det var den korte lunta. Jeg husker det en gang, tidlig om morgenen, da jeg har fire barn, og jeg skulle av gårde med dem, og de drev og herjet ute i gangen, og jeg var på badet. Og første gang i mitt liv, da tenkte jeg hvor herlige unger jeg har, i stedet for å bli rivende gæren.
Olafur, så dette har du funnet ut at dette er noe man kan lære seg å leve med?
Ja.
Akkurat. Veldig interessant dette her. Jeg er sikker på vi kunne snakke mye mer om det. Men nå skal vi faktisk over til noe helt annet. Vi skal ha helsenytt ifra Sunnhetsbladet.
Dette er helsenytt fra Sunnhetsbladet. Bønner har ofte vært betraktet som fattigmannskost. Men for hjerte- og blodårer er de gode nok, selv for kongen. Hvis du spiser bønner regelmessig, kan det senke kolesterolet, senke risikoen for å få hjerteinfarkt og ha en positiv innflytelse på blodsukkeret. Dette kommer fram i et nyhetsbrev fra Harvard Medical School om hva som bidrar til en bedre hjerte- og karhelse. En undersøkelse fant man at folk som spiser en porsjon bønner hadde nesten 40% mindre risiko for å få hjerteproblemer enn de som spiste bønner sjeldent. Bønner er fulle av proteiner, vitaminer, mineraler og komplekse karbohydrater, og gjør kostholdet både godt og allsidig. De passer som hovedrett i supper, som siderett eller most med hvitløk til en sunn dipp eller pålegg. Kom igjen, spis som en konge! Dinkost.no forteller at når det gjelder de klassiske næringsstoffene fett, proteiner, karbohydrater, fiber, vitaminer og mineraler, er det ikke så stor forskjell på økologiske og ikke-økologiske matvarer. Men hvis man ser på fytostoffene, da finner man forskjellene. Fytostoffene er viktige for plantenes stoffskifte og kan gi plantene en bitter smak eller sterk farge for å hindre at de blir spist av dyr eller insekter. Stoffene virker også som en beskyttelse mot UV-stråler, forurensning, frost og andre ting. De sørger med andre ord for at planten overlever. Det finnes fytostoffer i all plantemat fra frø og røtter til blader og blomster. Disse plantestoffene er bra for helsen vår og forebygger kreft og hjerte- og karsykdom, i tillegg til at de virker som antioksidanter i kroppen vår. Sannsynligvis finnes det nærmere 50 000 fytostoffer, men bare 900 av dem er identifisert. Når du spiser økologisk plantemat, øker du inntaket av disse viktige fytostoffene. Økologisk mat inneholder i tillegg mindre giftstoffer. Dette var hovedbudskapet i et foredrag som ble holdt av Gerd Holmbo Ottesen ved Institutt for Allmenn og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, på seminaret Økologisk, så klart. Dette var helsenytt fra Sunnhetsbladet.
Og nå er stikkordet kryssallergi. Mange kjenner jo til at når våren er der, så begynner mange å nyse. Og når høsten er der, så er det også mange som fortsetter med nysinga og hostinga. Men Jørn Åsum Gronert, hva er kryssallergi for noe?
Ja, det er mange som ikke kjenner til dette, men det viser seg da at de som reagerer på visse typer pollen, med luftveisplager, de kan også reagere på en del matvarer. Og det er en viss sammenheng mellom hvilken pollentype du reagerer på, og hvilke matvarer du også kan reagere på.
Ja, så dette blir en vitenskap da, for de som er rammet av dette her.
Det kan være lurt å være obs på det i hvert fall. Hvis man merker noen reaksjoner på matvarer, så kan det ha sammenheng med det. For eksempel, den vanligste formen for pollenallergi er vel bjørk her i Norge. Og en som reagerer på bjørk, reagerer veldig ofte på forskjellige steinfrukter, som plommer og kirsebær og sånt.
Jaha.
Fersken, aprikos. Men de kan også reagere på epler, pærer, gulrøtter til og med.
Ja, for helt.
Og nøtter, ikke minst.
Er det sånn at disse da forsterker hverandre? Man går ut og snuser inn litt pollen fra bjørk, og hachu, og så kommer man hjem på kjøkkenet til denne matvaren og spiser noe av det, og så neste gang du går ut og får litt mer bjørkepollen, så nyser du.
Ja, det ser ut som det skjer en potensiering, som i de periodene hvor det er mye pollen i lufta, så tåler man disse matvarene dårligere enn kanskje ellers i året. Så på vinteren så kanskje du tåler eple, men akkurat nå, jeg hadde senest i dag et barn som hadde reagert på eple for første gang nå, og klødde og fikk utslett og var rød rundt munnen og i ansiktet, nettopp fordi han hadde spist eple, og det hadde han tidligere spist uten å ha problemer. Så det er fordi det er i bjørkepollensesongen.
Akkurat. Men hva gjør man da? Jeg vet at noen kunne godt tenke seg på en sånn romdrakt, og så en sånn glassklokke og få plassert over hodet, men det er jo ikke så bra.
Vi skal ikke overdrive farene da, men det er greit å være litt obs på dette her, og tenke seg litt om hvis man merker en reaksjon, hvis man klør litt i halsen eller på tunga, eller får litt utslett når man spiser visse matvarer, så kan det være en form for kryssallergi. Så det er ikke annet å gjøre enn å ta litt hensyn til og prøve å være litt detektiv. Det finnes ingen tester som kan avsløre alt dette her. Man må nesten bare prøve seg litt fram selv.
Jaha, så det er det du vil råde folket til da, som har dette problemet.
Ja.
Jeg kan jo godt skjønne at det kan bli litt komplisert da. For det er jo veldig mange matvarer man omgir seg med og som man ønsker å spise.
Men for all del, det er veldig mange med pollenallergi som ikke reagerer på matvarer også, så vi skal ikke skremme folk.
Nei, nettopp.
Man skal fortsatt spise frukt og grønnsaker.
Men dette er noe som av og til gjør det nødvendig å gå til lege da, for å få vite noe mer om. Bortsett fra at man bør teste ut ting selv. Man må ikke bare stole på lege når det gjelder.
Nei, for det er begrenset hvor mye vi kan påvise i allergiprøver og tester. Så man må være detektiv og kartlegge litt på egen hånd.
Ja. Du opplever sikkert at man har forskjellige typer pasienter når det gjelder akkurat det der, og noen går kanskje litt for langt, og andre vil bare at legen skal fortelle hele tiden, ja, hva er feil med meg, doktor, gi meg en pille.
Ja da, det er veldig forskjell på hvor raskt man er til å søke lege for sånne ting. Og noen er veldig til å holde seg unna alle mulige matvarer, bare fordi de har en allergi. Og det skal vi være litt forsiktige med. Vi skal ikke begrense matvareutvalget for mye. Vi skal være sikre på at det er en allergi før man begynner å kutte ut for mange matvarer.
Vi trenger også næring, absolutt. Ta kontakt med oss, som vi har sagt. Her får du vite hvordan. Mange er opptatt av maten. Det er noe vi burde være opptatt av, egentlig. Noen sverger til masse kjøtt, andre liker helst grønnsaker. Enten du spiser kjøtt eller du spiser grønnsaker, så er det fett i denne maten. Per Lange, du har jo tatt med deg litt mat til og med her.
Ja, det synes du måtte ha litt mat her. Det har vært litt prat om mat, og nå burde vi ta med oss litt også, kanskje.
Ja. Jeg har en mistanke om hva du vil fortelle meg hvis jeg spør deg hva slags fett burde jeg spise, for fett trenger vi.
Ja, fett trenger vi.
Ja, det er ikke sånn at vi bør unngå all fett, for da blir vi friske.
Nei, jeg fikk servert fettfri iskrem i USA en gang, og det anbefales ikke.
Smakte ikke så godt?
Jo, det var ok selvfølgelig, ja. Men nei, altså, fett trenger vi, fordi fett er med til, og det er energigivende, og fettet bærer også en del fettløselige vitaminer. Og det ser ut til at ikke alt fett er et fett heller.
Nei.
Nei. Og da kommer du inn på den diskusjonen om mettet og umettet fett. Som en del mennesker lurer på, hva er for noe? Blir man mer mett av mettet fett, for eksempel? Nei, altså her er vi langt inne i den dypere kjemien. og snakker om hvor mye hydrogen, vannstoff, som tilført disse kjedene av kullatomer som utgjør da fettsyrene. Og hvis det da ser ut til å mangle noen, da snakker vi om at det umettet eller sågar flerumettet. Og så har det seg slik at mettet fett, det finner vi hovedsakelig i dyreriket, mens det umettet helst i planteriket, og med unntak fisk. Fisken tar også med seg, er det mye flerumettet.
Ja vel. Altså, det er en generell regel, ja. Men som ikke er
alle har en blanding. Ja. Alle har en blanding, men jeg snakker om balansen mellom de ulike faktorene. Mm. Og så har man jo da oppdaget at heisan, flerumettet fett og enumettet fett, altså hvis det er bare ett hydrogenatom som mangler, ser ut til å være godt for hjertet, og vi er faktisk nå på vei inn i det dere snakket om her i stad, ADHD. Det nye forskningsrapporter fra Oxford, for eksempel, universitetet der borte, viser at godt med omega-3 så ut også til å kunne være nyttig for en ADHD-pasient. Mm.
Det der er jo veldig interessant, så ja. Det handler altså ikke bare om det å legge på seg og kanskje på problemer med hjertekar og så videre, men flere ting kan bli angrepet.
Ja, teorien der går rett og slett på at veggene i nervecellene i hjernen, de har en del fett i seg, og jo mer flytende dette her, jo mer omega-3 det er, flerumettet det er, jo skarpere tenker man, jo bedre fungerer
det. Så for å si det helt kort da, hva er det du anbefaler at vi skal spise når det gjelder å få i seg fett?
Planterike primært, og fisk heller enn kjøtt. Vegetarisk fiskolje er et uttrykk vi har også, da tenker vi på nøtter og frø og slike ting. Og selvfølgelig bønnene som vi nettopp hørte om. Mm.
Ja, det var stort sett det vi fikk tid til i denne utgaven av Lev vel. Neste gang så tar vi opp andre interessante emner som har med helsa di å gjøre, så vi håper at du vil være med oss. Vi sier tusen takk for denne gang, og på gjenhør.